Etter å ha blitt tvangsflyttet fra Baltimore I Maryland til Nord-California, hadde Tupac Shakur gitt avkall på drømmen sin om å bli skuespiller. Fra det øyeblikket var hans viktigste prioritet å se til familien sin. Moren Afini slet fremdeles med rusavhengighet og kunne ikke forsørge familien. Dermed ble det Tupacs jobb. For å tjene inn nok penger forsøkte han å skaffe seg småjobber her og der, men ble sparket etter kort tid fordi han ikke gjorde jobben sin skikkelig. Dermed fantes det kun én jobb igjen Tupac kunne gjøre. Han begynte å lange dop. Likevel var poesi og lyrikk fremdeles viktige hobbyer for ham. Det ga ham en måte å unnslippe hverdagen og sette ord på følelsene sine. Snart skulle også andre legge merke til hva slags talent som gjemte seg I unge Tupac. Etter å ha deltatt på et kurs I tekstforfatterskap ble han kjent med poeten og promotøren Layla Steinberg. Steinberg så potensialet I Tupacs tekster og introduserte ham for en av byens beste hiphop-grupper, Digital Underground. Gjennom Digital Underground tok det ikke lang tid før Tupac hadde fått fotfeste innenfor industrien, og I 1991 skulle han gi ut sitt første soloalbum, Tupacalypse Now. Her satte Tupac ord på hvordan det virkelig var å være en ung afroamerikansk mann I USA, og det vakte store reaksjoner. Selv om Tupac skrev alt om det som opptok unge I hans miljø, og kastet lys over alvorlige temaer som maktmisbruk og politivold, hadde han ikke opplevd slikt selv. Det var helt til oktober 1991, da han ble offer for grov vold fra to politibetjenter, etter at han hadde blitt rasende av at de lo av navnet hans. Bakgrunnen for overfallet var at Tupac hadde krysset gaten på rødt lys. Da betjentene ba om å få se identifikasjon, var de sikre på at Tupac var et falskt navn. Tupac hadde aldri akseptert at noen gjorde narr av navnet hans. Det var arven han hadde etter moren, og det gjorde ham stolt. Da han begynte å krangle med betjentene og krevde en unnskyldning og respekt, fikk han kjenne smaken av batongene deres.
Nå hadde Tupac fått oppleve politivold og maktmisbruk på kroppen. Tidligere hadde han kun skrevet om det han hadde lest I avisene, men nå visste han hva han snakket om. Noe var fryktelig galt I Amerika, og noe måtte gjøres. Tupac følte det var hans oppgave å være den som endret situasjonen for andre afroamerikanere. Gjennom moren, Afeni, hadde Tupac lært at han var en kriger som skulle stå opp for de som ikke kunne beskytte seg selv. Tidligere hadde Tupacs våpen vært pennen, men nå var alt snudd på hodet. Etter overfallet hadde Tupac startet en undergrunnsbevegelse som skulle kjempe for unge afroamerikanske menns rettigheter. Bevegelsen fikk navnet Thug Life, som var et stikk til myndighetene som ofte ga unge afroamerikanske menn en merkelapp som kriminelle kjeltringer, eller thugs. Etter det ble Thug Life en viktig del av Tupacs personlighet og fremtoning. Han fikk ordene tatovert stort på magen, som en påminnelse om hans viktigste oppgave I livet. Hans våpen ville fremdeles være pennen, men om det ble nødvendig, skulle han ikke være redd for å ty til vold. For å bli tatt på alvor mente Tupac at han var nødt til å omfavne livsstilen til de han skrev om. Ved å leve på samme måte som dem, ville han ikke oppfattes som falsk eller hyklersk. Det betydde at Tupac gikk til innkjøp av våpen og oppførte seg aggressivt overfor myndighetene og politiet. Denne nye livsstilen, samt hans første album fra 1991, fikk dermed mange til å klandre Tupac for oppførselen til unge afroamerikanere. Folk påsto at Tupacs musikk oppfordret og egget til vold og opprør. En hendelse fra 1992 skulle bare kaste bensin på det allerede brennende bålet som var kritikken mot den unge rapperen.
I april 1992 ble nemlig en politibetjent skutt og drept I Texas av en ung afroamerikansk mann. I ettertid skulle skytteren påstå at han hadde hørt på Tupacs album Tupacalypse Now like før hendelsen, og at dette hadde gitt ham motivasjon til å drepe betjenten. Mediene eksploderte av kritikere og bekymrede amerikanere som ville fjerne albumet fra butikkhyllene. Selv vicepresident Dan Quayle opptrådte på offentlig TV og påstod at Tupac oppfordret tilhengerne sine til å ta livet av politifolk. Det var selvsagt ikke budskapet Tupac ville få frem. For han handlet tekstene om å kaste lys over problematikken med rasisme innad I politiet, og at myndighetene var nødt til å vaske opp. Det hindret ikke Tupac I å være I ferd med å bli Amerikas nye samfunnsfiende nummer én. Selv om Tupacalypse Now fikk all denne oppmerksomheten, hadde ikke albumet blitt noen finansiell suksess. Det var Tupacs første album, og ingen hadde forventet at det ville ta av med det første. Det stoppet uansett ikke Tupac fra å fortsette å skrive ny musikk og tekster han mente reflekterte samfunnet han levde I. Da hans andre soloalbum ble sluppet I februar 1993, hadde Tupac begynt å få flere tilhengere. Denne gangen skulle albumet bli en braksuksess. På dette nye albumet fremsto Tupac enda sintere og mer kritisk til måten Amerika behandlet de som hadde aller minst. I flere intervjuer I forkant av albumslippet snakket han om forskjellen på fattig og rik. Han kunne ikke skjønne hvordan noen mennesker kunne sitte på millioner av dollar uten å dele med seg. Selv instrumentalen på albumet hadde en mer metallisk og radikal lyd som bare fremhevet Tupacs budskap I tekstene. Det var dette uttrykket som gjorde at massene endelig fikk øynene opp for Tupacs musikk. Det var ulikt noe de hadde hørt tidligere, og folk elsket det. Snart hadde albumet solgt til platina med over 1 million solgte eksemplarer. Albumet hadde også låter der Tupac hadde fått med seg gjesteartister. Disse var nøye valgt ut for å representere det knallharde politiske budskapet I tekstene. Gjesteartistene var blant annet Ice Cube og Ice-T, som begge hadde tillagt seg en sterk politisk fremtoning de siste årene, med låter som Fuck the Police og Cop Killer.
Med det nye albumet var det også tydelig at Tupac fortsatte å holde fast ved den tøffe personligheten. Hvor enn han dro, enten det var for å spille konserter eller på byen, holdt han på denne masken. I hans øyne var han nødt til å fremstå som farlig, om han ønsket å bli tatt på alvor. Så kort tid etter at albumet ble sluppet, dukket Tupac plutselig opp på Baltimore School of Arts, hvor han selv hadde vært elev før han ble tvunget til å flytte til California. Sammen med et lite følge av livvakter og kamerater troppet han opp på kontoret til sin forhenværende lærer. Det var denne læreren som en gang hadde gjort alt han kunne for at Tupac skulle forbli I Baltimore. Idet Tupac kom inn på kontoret, var det som hele den tøffe fasaden ramlet av. Det harde skallet forduftet, og ansiktet hans brøt ut I et stort og hjertelig glis. Tupac ga læreren en varm klem, og det var da læreren forsto det. Alt det Tupac hadde blitt siden han flyttet fra Baltimore, var ingenting annet enn et spill for massene. Han var på ingen måte den tøffe gangsteren han latet som han var. De to hadde en lang samtale, mens Tupacs livvakter sto med stramme ansiktsuttrykk bak ham. Under samtalen forsto læreren at Tupac var I ferd med å fortape seg I rollen han hadde skapt for seg selv. Han så også at det ikke var hans tidligere elev som satt foran ham. Læreren ba Tupac droppe det provoserende uttrykket og kun fokusere på å være seg selv. Ifølge læreren burde det være nok for tilhengerne hans. For å understreke poenget sitt, spurte læreren hvor mange pistoler som befant seg I rommet på det tidspunktet. Da hadde Tupac lent seg tilbake I stolen og sagt at det ville han ikke vite. Gjennom samtalen gjorde læreren alt han kunne for å overbevise Tupac om at det ikke var sånn han virkelig var. Men da hadde Tupac blitt irritert. Så snart Tupac hevet stemmen, hadde læreren lagt merke til hvordan livvaktene hans reagerte. De hadde straks flyttet hendene ned mot bukselinningene, som om de var klare for å trekke pistolene. Tupac protesterte, og mente at læreren ikke visste noe som helst om den verden han levde I. Selv om de to hadde skilt som venner den ettermiddagen, hadde ikke Tupac tatt lærerens advarsler til seg. I stedet fortsatte han som før. Ifølge han selv var det ingen annen måte å få frem budskapet sitt på enn å fremstå som provoserende og tøff.
Etter gjensynet med læreren reiste Tupac tilbake til California. Her skulle han snart bli kjent med en ny og fremadstormende rapper og hiphopartist. Den unge artisten het Christopher Wallace, men skulle bli bedre kjent som Biggie Smalls, The Notorious B.I.G. Dette ble et bekjentskap som skulle ha stor innvirkning på Tupacs korte liv. Biggie var opprinnelig fra Brooklyn og hadde egentlig kun hatt musikken som en hobby. Det endret seg da musikken hans endte opp i hendene på en annen velkjent musiker og produsent, nemlig Puff Daddy. Biggie ble plukket opp av Puffys plateselskap, Bad Boy Records, og deretter ble han sendt til California for å gjøre seg kjent med industrien. Biggie var allerede stor fan av Tupac og musikken hans, og da han ankom California, var det første han ønsket seg et møte med forbildet. Tupac og Biggie hadde funnet tonen med det samme, og ble snart nære venner. Tupac ble som en mentor for Biggie, og tok ham til seg for å sørge for å få ham opp og frem. Tupac så potensialet i Biggie, men likte ikke måten han håndterte enkelte temaer i tekstene sine. Det gjaldt spesielt måten Biggie skrev om kvinner. Tidligere hadde Biggie skrevet relativt kvinnefiendtlige tekster, og det var dette Tupac ville endre. Det var både fordi han selv respekterte kvinner, men også for at Biggies musikk skulle appellere til flere enn kun unge menn. Ifølge Tupac hadde man ikke slått gjennom som rapper før kvinner likte musikken man lagde. Snart var de to blitt uadskillelige, til tross for at de holdt til på hver sin kyst. Når en av dem var i den andres by, tilbrakte de all tiden de kunne sammen. Tupac sørget for at Biggie hadde et sted å bo i California, og Biggie introduserte Tupac for folk han kjente i New York.
Imens fortsatte Tupac å leve opp til gangsterfasaden sin. Snart begynte han å få et rykte på seg for å være en farlig mann som han burde holde seg unna. Tupac gikk alltid med en pistol i bukselinningen, som han selv mente var en nødvendighet. Ifølge han var det mange der ute som ønsket å skade ham. Andre så det som en provokasjon som kunne få Tupac drept. I oktober 1993 skulle Tupacs tøffe maske lede til at alt gikk fryktelig galt. Etter en konsert i Atlanta, Georgia, kastet Tupac seg inn i en bil sammen med livvaktene sine. De hadde stoppet på et rødt lys da Tupac plutselig hadde fått øye på noe utenfor vinduet. I en mørk bakgate hadde han sett to hvite menn som banket opp en afroamerikansk mann, tilsynelatende helt uprovosert. Dette var et vitalt øyeblikk for Tupac. Skulle han gjøre som de fleste andre ville gjort, og se en annen vei? Eller skulle han leve opp til budskapet i tekstene sine og stå opp for den forsvarsløse mannen? Uten å nøle valgte Tupac det siste alternativet. Han hoppet ut av bilen og forlangte at de to mennene skulle la offeret sitt gå. Det Tupac ikke var klar over, var at de to han ropte etter, var Mark og Scott Whitwell, brødre og politibetjenter. De var ikke på vakt, men begge bar tjenestevåpnene sine den kvelden. Plutselig hadde begge to trukket pistolene sine på likt og begynt å skyte etter Tupac og følget hans. Tupac hadde straks trukket sin egen pistol, og snart fulgte en aggressiv skuddveksling der begge parter skjøt for å drepe. Tupac hadde truffet begge betjentene, men hadde selv kommet uskadet fra situasjonen. Etter at kampen var over, og Whitwell-brødrene hadde stukket av, kjørte Tupac med følget sitt tilbake til hotellet. Mens gjengen festet og hyllet Tupac for det han hadde gjort, banket det på døren. Der sto politiet, kun timer etter at skyteepisoden hadde skjedd. Whitwell-brødrene hadde anmeldt skytingen, og nå ble Tupac arrestert, siktet for overfall og grov legemsfornærmelse. I retten nektet Tupac for alle anklager, og påsto at han kun hadde handlet i selvforsvar. Whitwell-brødrene hadde en helt annen versjon av det som hadde skjedd. Ifølge dem hadde Tupacs bil nesten kjørt på dem, og Tupac hadde blitt provosert og begynt å skyte. Til slutt skulle det bli så vanskelig å bevise det ene eller det andre at aktor droppet anklagene mot Tupac.
Nå var han nok en gang en fri mann, men noe hadde endret seg etter hendelsen i Atlanta. Plutselig var Tupac blitt en legende i det afroamerikanske miljøet. Han hadde stått opp for det de kalte en bror i trøbbel, uten å engang kjenne mannen på forhånd. Fra det øyeblikket var Tupac blitt selve symbolet på afroamerikanernes kamp for likhet og frihet. At saken ikke endte med fengselsstraff, viste en gang for alle at det var mulig å slå tilbake mot undertrykkelsen. Denne nye legendestatusen overbeviste Tupac om at han virkelig var kommet til denne verden for å være en kriger. Likevel skulle det hele komme til en pris. Tupac var kun 22 år gammel, og følte han hadde ansvaret for å lede et opprør bestående av en hel generasjon unge afroamerikanere. Et slikt ansvar ble fort tungt å bære for en ung mann som han selv. Det enorme presset gjorde at Tupac snart vendte seg til rusen for å døyve inntrykkene. I motsetning til mange andre i omgangskretsen hans, holdt han seg likevel unna de tyngste rusmidlene. Han hadde personlig sett hvordan det hadde ødelagt livene til hans aller nærmeste. Derfor var Tupacs rus først og fremst alkohol og marihuana. Hasjen ble noe av det viktigste for at den unge rapperen skulle klare seg gjennom dagene. Tupac startet morgenene sine med å røyke, slik andre starter med en kaffe. Uten det kom han seg ikke skikkelig i gang om morgenen. I tillegg til å være Amerikas nye forkjemper for sine afroamerikanske brødre, var Tupac også fullt opptatt med å lage ny musikk og spille roller i store filmer. Mot slutten av 1993 reiste han til New York, hvor han skulle forberede seg på en rolle i den nye storfilmen Above the Rim. I filmen skulle han spille en New York-gangster, sammen med andre store navn som Dwayne Martin og Leon Robinson. For å forberede seg til rollen, tilbrakte han mye tid i Queens, hvor han studerte folk han møtte, og prøvde å finne inspirasjon til rollen. I New York traff han også sin gode venn Biggie Smalls, som introduserte ham for folk han mente kunne være gode kandidater å basere karakteren på. Det var mens han var i New York at Tupac ble kjent med en av byens største musikkpromotører, den tidligere doplangeren Chuck Agnew. Han var bedre kjent som Haitian Jack, og skulle snart bli Tupacs nære venn. Det tok ikke lang tid før Tupac forsto at det var Haitian Jack han ville basere rollen sin på. De tilbrakte mye tid sammen, og Haitian Jack viste Tupac rundt i byen. Han ble introdusert for noen av byens største kjendiser og musikere, som Madonna, og de gikk fra utested til utested for at Tupac skulle få oppleve hva New York hadde å by på.
Tupac var strålende fornøyd med sin nye vennskap til Haitian Jack. En som ikke var like imponert, var Biggie Smalls. Biggie kjente til Haitian Jack fra tidligere, og mente han var en dårlig innflytelse på Tupac. Ifølge Biggie hadde Haitian Jack et dårlig rykte på seg, og han rådet Tupac til å holde seg langt unna ham. I og med at Tupac og Biggie var så nære som de var, var Biggie sikker på at Tupac kom til å ta ham på ordet. I stedet ignorerte Tupac kameratens advarsler, og fortsatte å tilbringe tiden med Haitian Jack. For Biggie var dette et enormt svik og et tillitsbrudd. Han hadde vært sikker på at de var nære nok til at Tupac ville høre på ham, men det var tydeligvis ikke tilfellet. Dette skulle føre til en splid mellom dem som aldri skulle repareres, og som muligens forseglet Tupacs skjebne for alltid. Ifølge noen skulle bruddet mellom Tupac og Biggie også være med på å bygge opp under fiendskapet mellom rappere på østkysten og vestkysten. At Tupac ikke tok Biggies advarsel på alvor, skulle også snart vise seg å være en stor feil av Tupac. Det tok nemlig ikke lang tid før vennskapet hans til Haitian Jack endte i katastrofe. Det var gjennom Haitian Jack at Tupac skulle oppleve den største kontroversen i hans profesjonelle karriere. I november 1993, mens Tupac fremdeles var i New York, hadde han blitt kjent med 19 år gamle Ayanna Jackson på en nattklubb. De to hadde funnet tonen, og Ayanna hadde blitt med Tupac tilbake til hotellet hans den natten. Over de neste par dagene møttes de flere ganger og fikk et nært, intimt forhold. Den 18. november hadde Tupac invitert med seg Ayanna tilbake til hotellrommet sitt igjen, og hun hadde blitt med. Ayanna var sikker på at det kun skulle være henne og Tupac, men det skulle snart vise seg at det ikke var tilfellet. Etter å ha vært alene et par minutter, dukket det plutselig opp flere menn på soverommet. I tillegg til Tupac selv, hadde det vært Haitian Jack, Tupacs turnémanager Charles Fuller, samt en uidentifisert mann. Hva som faktisk skjedde på hotellrommet den natten, har I ettertid vært et svært omdiskutert tema. Ene selv påstod at alle de fire mennene hadde forgrepet seg på henne. Kun dager senere dukket politiet opp på Tupacs dør og arresterte ham. Han ble siktet for overgrep, og I tillegg ble det funnet flere uregistrerte våpen på hotellrommet. Da Tupac ble spurt om våpnene, påstod han at de tilhørte ingen andre enn Biggie Smalls. Dette var nok et svik som skulle være avgjørende for Tupacs og Biggies forhold.
Det var likevel anklagene om overgrep mot Ayanna Jackson som var den viktigste grunnen til at politiet hadde dukket opp. Dette var svært alvorlige anklager, spesielt for Tupac som alltid hadde blitt ansett som en forkjemper for kvinners rettigheter. Han hadde kun vokst opp med kvinnelige rollemodeller, og hadde alltid jobbet for å holde kvinnefiendtlighet ute av tekstene sine. Da Tupac ble konfrontert med Ayannas anklager, nektet han for å ha hatt noe som helst med det å gjøre. Ifølge ham selv hadde han forlatt rommet da Haitian Jack, Charles Fuller og den uidentifiserte mannen hadde kommet inn. For Tupacs tilhengere gjorde ikke det egentlig saken noe bedre. Selv om de trodde på Tupacs versjon av historien, var de rasende for at han ikke hadde blitt igjen og beskyttet Ayanna. Det anså de som hans plikt, ettersom han hadde visst hva som foregikk. Uansett hva sannheten om natten den 18. november var, hadde hendelsen vært ekstremt ødeleggende for Tupacs rykte. Han gjorde det han kunne for å overbevise folk om at han var uskyldig, men det så ikke ut til å hjelpe. Snart begynte han også å innse at ikke alt var så enkelt som at Ayanna påsto at han var der. Plutselig kunne det se ut som det var mer bak historien enn folk forsto. Tupac fikk nemlig høre at Haitian Jack ville få en separat rettssak, mens Tupac og Charles Fuller skulle stilles for retten sammen. Denne detaljen fikk Tupac til å bli mistenksom. Ryktene gikk også om at Haitian Jack I virkeligheten var informant for myndighetene. Plutselig begynte Tupac å påstå at noen der ute forsøkte å felle ham for noe han ikke hadde gjort. Om Haitian Jack hadde lagt skylden over på Tupac eller ikke, hadde ikke noe å si for hvordan folk der ute så på saken. Over det neste året skulle Tupac møte enorme mengder motgang som et resultat av anklagene. Konserter ble avlyst, og plateselskapene holdt tilbake pengene Tupac hadde krav på. Snart var han så godt som økonomisk ruinert. Med Tupacs ekstravagante livsstil var han avhengig av penger. Noe måtte gjøres, og det umiddelbart. Dermed begynte han å dra fra innspillingsstudio til innspillingsstudio, I håp om at noen ville ha ham med som gjesteartist. Dette skulle føre ham tilbake til New York I november 1994. Her skulle Tupac få et nytt møte med døden. Og forholdet mellom østkystens og vestkystens rappere ville være endret for alltid.
Moderne media.